एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैगुण गुरु प्रसाद। मनुख इस जगत देच अनेकां रूप रंग ते नस्लां दे पाए जांदे ने, लेकिन वख वख विचारां दे भी पाए जांदे ने। विचार दी सौगात पशु जगत कोल नहीं है, कई मनुखां कोल भी विचार दी दौलत नहीं आती। और जब विचार दी कोई दौलत नहीं है तो पशु दी तरह अल्लड़ होके इधर उधर भटकण तो बिना और कुछ रह नहीं जांदा। मनुखी जगत विच इस तरह के विचार तो ही ने अनंत मनुख हो गुजरे ने और हुण भी अनंत मौजूद ने, जिन्हां बारे गुरु नानक देव जी महाराज का कहना है कि असंख मूर्ख अंध घोर। अंध घोर तो मुराद इतनी गहरी मूर्खता और इतना गहरा अंधकार कि अपना हाथ भी ना दिखाई देवे, अपना हित भी जिसनों ना दिखाई देवे, वो घोर मूर्ख है, महामूर्ख है। मूर्ख के अखरी अर्थ जब मैं पंजाबी शब्द कोश विच पढ़े दंग रह गया, जो बोलन लगे हैं मुंह अगे रखे, दिमाग नहीं बुद्धि नहीं, बट सिर्फ जो मुंह चाहया कह देता मूर्ख। जो खान लगे हैं सिर्फ मुंह अगे रखे, विचार नहीं बुद्धि नहीं, एक खाना है नहीं खाना, बस सिर्फ मुंह अगे रखे है मूर्ख। फिर इसके होर भी अर्थ ने, मनु किसी स्थान पर चुप रह गया है तो जब उस को पूछा गया तू इतने कुछ बोलना सी क्यों नहीं बोलिया, कहिंदा है अगले दा मुंह रखना सी, मुंह रख के चुप कर गया। और कई दफा मनुख ऐसी कुछ बोल जाता है जिस दी सच्चाई नहीं होती, तो जब उस तो पूछा जाता है ये तू किस तरह कह दिता, कहिंदा अगले दा मुंह रखण वास्ते, मुंह रखण वास्ते ही बोलना ते मुंह रख के ही चुप कर जाना। खान लग्या बोलन लग्या मुंह नूं ही अगे रखना, ऐसे पुरुष नूं आख्या गया है मूरख। और जब मूर्खता की आदत बन जाए तो गुरु नानक देव जी महाराज का कहना है फिर उसनू होड़ना उसनू मोड़ना बड़ा औखा है। जैसे बीज जमीन विच बोईए तो शुरू शुरू विच जो अंकुर फुटता है वह बड़ा कोमल है, उसनू एक मासूम बच्चा भी तोड़ सकता है। थोड़ा जिहा अंकुर वड्डा होया शाखां फुटियां ने, छोटा जिहा बूटा बनया अजे भी इसनों उखाड़ के सुटिया जा सकता है, अजे भी जिस पासे मोड़ना चाहिए मुड़ सकता है। पर जब यह निक्का जिहा अंकुर यह छोटा जिहा पौधा जब भारी भरकम दरखत के रूप में प्रगट होता है तो कई दफा हाथियों तो भी नहीं टुटता। एक अशुभ कर्म अशुभ विचार जब पहली दफा मनुख के हिरदे या शरीर में कर्म के रूप में विचार के रूप में प्रगट होते हैं तो पहली दफा बीज रूप में, लेकिन बीज आखिर बोया गया कर्म आखिर हो गया। इस कर्म को जे दोबारा किया तो तिबारा कर्म की चाहत पैदा हो जाती है, और जे तिबारा किया फिर उस कर्म को होर दोहराने की अंदर लालसा रहती है। बार बार एक दुष्कर्म को दोहराण दे नाल आदत बन जाती है, ते कहन आदत नूं ते फिर महापुरुष भी नहीं बदल सकते। बड़े बड़े महापुरुषां ने हार मन ली ऐसे मनुखां दे सामने जो अपनी आदत नूं नहीं बदल सकते। संसार दा इतिहास पढ़ के देखिए कुछ मनुख महापुरुषां तो भी नहीं समझे, पर कुछ ऐसे ने जो पशु पंखियां तो भी सीख गए, मूर्खां तो भी सीख गए। شیخ سادی صاحب کو پوچھیا گیا کہ تسی اتنی وڈی سیانت کتھوں لئی؟ وہ کہندے نے میں اندھیاں کول لئی. اندھیاں تو اتنی وڈی سیانت کس طرح لئی؟ وہ کہندا ہے کہ جتنے چر تک اندھا پہلے تھان نہ ٹٹول لگے پیر نہیں رکھتا, پہلے زمین ٹٹول کے اندازہ لا لیندا ہے بھی کچھ نہیں ہے, کھڈا نہیں ہے, پھر پیر رکھتا ہے. سمجھ کے چلن دی جاچ میں اندھیاں کول لئی, شیخ سادی دا ایسا کہنا ہے. تو کوئی تے اندھیاں تو بھی پریرنا لے لیندا ہے, کوئی سجاکھیاں تو بھی نہیں لیندا, کوئی مورکھاں تو پریرنا لے لیندا ہے, کوئی سیاڑیاں تو بھی نہیں لیندا, کوئی دیتاں تو بھی پریرنا لے لیندا ہے, کوئی اوتاری پرشاں تو بھی نہیں لیندا. جو اوتاری پرشاں تو بھی پریرنا لین تو اسمرتھ ہے وہ مورکھ نہیں بلکہ گھور مورکھ ہے. اسنکھ مورکھ اندھ گھور, یہ اشارہ گرو نانک دیو جی مہاراج کا انہاں ہی منکھاں دی طرف ہے. سنسار وچ سب تو وڈی جڑی مورکھتا گرو نانک نے منی ہے وہ یہ کہ ایشوری ہوند تو انکاری ہونا, پتراں نو پتر کر کے من لینا, متراں نو متر کر کے من لینا, ماں نو ماں کر کے من لینا, پیو نو پیو کر کے من لینا, پر رب نو رب کر کے نہ مننا, پرماتما نو پرماتما کر کے نہ مننا, گرو نانک دیو جی مہاراج دا کہنا ہے یہ سب تو وڈی مورکھتا ہے, بہت وڈی مورکھتا ہے. اور یہ مورکھتا جے کدھر عادت بن گئی ہے تو پھر اس عادت نو توڑنا بڑی اوکھی گل ہے, بہت اوکھی گل ہے. گرو نانک دے چند شبد ادارن دے روپ وچ آپ جی دے سمکھ بیٹھنے. راتی ہومن کالیاں سبے دا سیون, دیہو بدلا تپے گھنا کالیاں کالے من. مہاراج کہنے کوئی چادر چٹی ہے, چٹی وستو ہے, تے ہن اندھیری رات ہوے, مسیا دی کالی رات ہوے, کالی رات چٹیاں چیزاں نو کالا نہیں کر دی, پر چٹا چمکدا ہویا دن ہوے وہ کالیاں چیزاں نو چٹا نہیں کرتا. پاوے کتنا ہی دن چٹا ہے, کالی چیز کالی رہندی ہے, وہ چٹی نہیں ہوندی. مہاراج دا ایسا کہنا ہے کہ جس منکھ دے اندر چنگیائیاں دی عادت ہی بن چکی ہے, شبھ کرم دی عادت ہی بن چکی ہے, وہ دے سامنے چاروں پاسے کتنے اگیانی تے دشکرمی کھڑے کر دیتے جان, مسیا دی رات دی طرح, تاں بھی اس دی چٹیائی دے اتے کوئی کالک نہیں آئے گی, وہ چٹا ہی رہے گا, وہ سفید رہے گا. پر دشکرم کرن دی جس دی عادت ہی بن چکی ہے اور برائیاں جس دا سبھاؤ بن چکے نے, ایسی جس دے کول کالک ہے, اگر اوتاری پرشاں دے سورج بھی اودے اگوں آ کے چمکن تاں بھی اس کالک نوں دور نہیں کر سکن گے. ایسا دکھائی دیندا ہے کہ وچار دین وچ شری رام راون دے اگوں ہارے نے, وہ وچاراں تو پربھاوت نہیں ہویا, اگر ہوندا تو جنگ دی کوئی لوڑ نہیں سی, وچار تو گیان تو دریودھن پربھاوت نہیں ہویا, اگر ہوندا تو مہابھارت دے یدھ دی کوئی لوڑ نہیں سی. اور اسی طریقے نال وچاراں تو پربھاوت اورنگزیب نہیں ہویا, اگر ہویا ہوندا تو گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نو تھان تھان دے اتے یدھ کرن دی کوئی لوڑ نہیں سی, ٹکر لین دی کوئی لوڑ نہیں سی. مختصر عرض ہے کہ جس وقت برائی دی عادت بن جائے اس عادت نو توڑنا بڑی اوکھی گل ہے, بہت اوکھی گل ہے. عادت بنن تو پہلے اگر اس نو کٹ دے گے کومل بوٹا کٹیا جا سکتا ہے. ستسنگ وچ آ کے جنہاں دے سبھاؤ بدل جاندے نے وہ چھوٹے بوٹیاں دی طرح نے, انکراں دی طرح نے پٹے گئے نے, پر جڑے بھاری پرکھم درخت بن چکے نے وہ کئی دفعہ سنگت کردے ہویا گردواریاں وچ آندے ہویا بھی بدل دے نہیں, کوئی تبدیلی نہیں آتی. گرو نانک دیو جی مہاراج دا ایک بڑا سندر شبد جو آپ نے شاعرانہ انداز وچ اچارن کیتا ہے, آپ ایک سروور دے کول بیٹھے نے, ایسے سندر سروور دے کول جس وچ بے شمار کمل دے پھل کھڑے ہوئے, امرت ویلا ہے, ربی خیالوں دے چلین گرو نانک دیو جی مہاراج کی دیکھتے ہیں کہ ایک مینڈک جو سروور وچ گھوم رہا ہے چاروں پاسے سروور دے کنارے جو کائی جم گئی ہے اس کائی وچ جو کیڑے مکوڑے نے وہ کھا رہا ہے وہ مینڈک بار بار کھا رہا ہے پھر ستگرو ویکھ لین ایک بھورا اڑ کے آیا ہے پتہ نہیں کتوں اڑ کے آیا ہے کمل پھل تے بیٹھ گیا ہے رس کڈ رہا ہے ربی شاعر دے اندروں ربی نغمہ پھٹ گیا ہے صاحباں دا فرمان دادر تو کب ہے نہ جان اسرے بخس سوال بسس نے رمل مل امرت نہ لکھسرے اے مینڈک تو بالکل نہیں جاندا اچیت ہے رہندا تو نرمل سروور وچ ہے پر کھاندا تو کیڑے ہیں کھاندا تو گندگی ہے ویکھ کے سہی بس جن نت نوست علی ال میر چچا گمرے تیری طرح کے علی ال بھورا سروور دے وچ نہیں رہندا بہت دوروں اڑ کے آیا ہے اور کمل دا رس مان رہا ہے تو سروور دے وچ رہندا ہویا وی رس نہیں مان رہا ست سنگ ایک نرمل سروور ہے گرو دا شبد کھڑیا ہویا کمل دا پھل ہے پر بھیڑے سبھاؤ دا جڑا منک ہے وہ مینڈک دی طرح اس سروور وچ بیٹھا ہے کائی کھا رہا ہے جالا کھا رہا ہے اس سنگت وچ بیٹھا ہویا وی پرائے دھن دی پکڑ وچ ہے پرائے روپ دی چتنی وچ ست سنگ وچ بیٹھے ہویا وی بھگت کبیر نے تے بڑا سندر واک اچارن کیتا ہے بید پڑے پڑ پنڈت موئے روپ دیکھ دیکھ ناری پجاریاں نے تک بہت وڈا کٹاکس کیتا ہے بھگت کبیر نے بے نیڑے رہندے ہوئے یہ گرو تو دور ہو گئے رب تو دور ہو گئے سنسار دے اتہاس وچ جتنا پادریاں نے مولویاں نے برامنا نے پجاری جماعت نے جتنا ظلم کیتا اس تو ناستکتا نے جنم لے اس واسطے گرو گھر دیچ پرتھا بہت سندر چنی گئی اور مریادا بنا دیتی گئی جے کو سکھ پجاری ہے سو بھی پوجا بہت نہ گہے تن رباما ترسو لہے ادک ہوئے تا جہ فراغ دل منک چاہیے پروپکاری منک چاہیے پر نیڑے رہندیاں رہندیاں کئی دفعہ منک دی عادت ایسی ہو جاندی ہے کہ کمل پھلاں دے نیڑے نہیں جاندا بھائی صاحب بھائی گرداس جی دا کہنا ہے تیسے نکٹ بست مم گرو اپدیش ہین درنتر سکھ ار انتر لے ہوئے ہیں دادر سرور بیچ جانی نہ کمل گت مدھو کر مد مکرند کو بموئے ہیں سروور دچ رہندے ہویا مینڈک نے کمل دی سارنی آنی بہرا دوروں چل کے آیا بھائی گرداس جی کہنے نے گرو دے کول رہندے ہویا میں گرو دی عظمت نو نہیں سمجھ سکیا گروانی دے رس نو نہیں مان سکیا جالے دی چھی پھسیا رہا مایا دی چھی پھسیا رہا صاحب شری گرو نانک دیو جی مہاراج دا فرمان بمل مجھار بسط نرمل جل پدمل جاول رے پدمل جاول جل رس سنگت سنگتوک نہیں رے نرمل جل دے چوں کمل دا پھل پیدا ہویا نرمل جل دے چوں ہی جالا پیدا ہویا نرمل جل دے چوں کمل دا پھل سندرتا لے رہے ہیں سگندھی لے رہے ہیں جالا درگندھی لے رہے ہیں کروپتا لے رہے ہیں سنگت دے چی بیٹھے نے وہ منک جو کمل دے سمان نے شبد دے چوں سندرتا لے رہے ہیں گناہ دی مہک لے رہے ہیں پر سنگت دے چ بیٹھے وہ منک بھی نے جو سنگت دے چ بیٹھے ہوئے ہیں درگندھی لے رہے ہیں کروپتا لے رہے ہیں واشنا پینے وہ جالے دے سمان نے جد گرو نانک دیو جی مہاراج نے منک دیاں اس طریقے دیا آدتوں کا ذکر کیتا تو مردانے نے سوال کیتا ہے مہاراج یہ جڑا مینڈک دے سمان جو ہو گیا ہے کیا اس دے سبھاؤ نو بدلیا نہیں جا سکتا کہ ایک کمل پھل دے جو مٹھاس ہے جو مہک ہے اس دا رس مانے جالا نہ کھاوے کیڑے مکوڑے نہ کھاوے صاحب کہنے نہیں جو کرم عادت بن چکے ہے اس نو نہیں بدلیا جا سکتا. تو مردانہ کہندا ہے مہاراج آپ دے جو مٹھے بچن نے امرت رس نال بھرے ہوئے کیا ایدے نال بھی مینڈک دا سبھاؤ نہیں بدلیا جا سکتا. اس طرح دی بیرتی والے نو گرو گھر منمکھ کہندے جو من نو سامنے رکھ کے چلے, جو گرو نو سامنے رکھ کے زندگی بتیت کرے انہوں کہنے گرمکھ, جو من نو سامنے رکھ کے زندگی بتیت کرے انہوں کہنے منمکھ. جد من نو سامنے رکھ کے زندگی بتیت کرن دی عادت بن چکے پکی ہو جائے تو پکا منمکھ ہو جاندہ ہے, انہوں موڑنا بڑی اوکھی گل ہو جاندی. مردانہ کہندا ہے پادشاہ آپ دے امرت میں بچنا نال کیا منمکھ نو گرمکھ نہیں بنایا جا سکتا, کیا اس مینڈک دے سبھا نو بدلیا نہیں جا سکتا. صاحب کہندے نہیں نہیں بدلیا جا سکتا. آپ دا پاون واک جس وچ آپ کہندے نے کہ کڑتن نو اس زہر نو منمک دے ہردے چوں کڈنا بڑی اوکھی گل ہے. امرت کھنڈ دودھ مد سنجس توب نہ چاتر رے اپنا آپ تو کبھی نہ چھوڑس پسن نو پریت جاؤں رے. سب کہندے تمبے دی جڑا وچ جی امرت گھول کے پائیے دودھ گھول کے پائیے شہد گھول کے پائیے تاں وی تمبا کوڑے دا کوڑا ہی رہندا ہے, وہ اپنے کڑتن دا تیاگ نہیں کرتا. صاحب کہنے اسی طریقے نال امرت مئی بچن شبد دے واک سنائیے اگمی بانی سنائیے, پر جس منمکھ دا پکا سبھا منمکھتا ہو گیا ہے انہوں اوڑنا بڑی اوکھی گل ہے, اس نو موڑنا بڑی اوکھی گل ہے. پر منمکھ دا ہردہ اتنا کوڑا ہے, زہر اتنی کوڑی نہیں, اک اتنی کوڑی نہیں, نم اتنی کوڑی نہیں, دھتورا اتنا کوڑا نہیں. گرو نانک دیو جی مہاراج دا کہنا ہے جتنا کوڑا ہے منمکھ دا ہردہ تمی تما وس اک دھتورا نم فل منمکھ وسے تسے جس توں چت نہ آئے. یہ کرتا جس منمکھ دے چت وچ تیرا واسا نہیں او دا ہردہ زہر دے سمان کوڑا ہے, دھتورے دے سمان کوڑا ہے, نم دے سمان کوڑا ہے, پت دے سمان کوڑا ہے. برسات دے دنہ دے چھ بھگت کبیر دے گھر ایک نم دا بوٹا پیدا ہو گیا. آپ نے لوئی نو آکھے اپنی پتنی نو بھی ساڈے گھر وچ درخت نہیں ہے, اس نم نو وڈا کرنا ہے, سایہ دار درخت ہو جائے گا, نالے میری روز مرہ دی داتن اس درخت تو ملے گی. لوئی نو کہہ دیتا جد برساتاں دی رت ختم ہوئے تا روز اس بوٹے نو سینچنا تاکہ کملائے نہ مرجھائے نہ. رت برکھا دی ختم ہوئی, لوئی اج نم دے بوٹے چ پانی پان لگی ہے. کبیر پوچھدے نے جل کتھوں لے آئی ہے؟ بھگت جی سامنے خو تو لے آئی ہوں. نہیں, یہ گنگا کا جل پانا ہے, اس کو گنگا دے جل نال سینچنا ہے. ست وچن کہہ کے لوئی گنگا تو مٹکا بھر کے لائی. ہوں جد بھی اس بوٹے نو پانی دی لوڑ پیندی ہے, لوئی گنگا دا جل بھر کے اس بوٹے نو سینچ دی ہے. پنج سات سال دی محنت تو بعد یہ چھوٹا جا بوٹا وڈے درخت دی شکل وچ نمودار ہویا پرگٹ ہویا. کبیر ویکھ کے بہت خوش نے, بڑے پرسن نے. اج امرت ویلے ایک ٹہنی توڑی داتن واسطے منہ وچ پائی پر او سٹ دتی. لوئی حیران ہو کے پوچھدی بھگوان تسی داتن کیتی نہیں, حیران ہاں میں گل کی. کبیر کہنے تینوں اس گل دی حیرانگی کہ میں داتن نہیں کیتی, پر میں اس گل تے حیران ہاں کہ پنج سات سال دی محنت ویرت چلی گئی. بھائی کیوں؟ امرت لے لے نیم سی جائی کہت کبھی وہاں کو سہج نہ جائے. گنگا دا جل امرت سی اور اس امرت جل دے نال روز سینچیا لیکن ایک کمبخت کوڑی دی کوڑی رہی, اس نے اپنا سبھاؤ نہیں چھڑیا, اس نے اپنی عادت نہیں چھڑی, اس نے اپنا وجود نہیں چھڑیا. ایک کوڑی ہے جبکہ امرت جل دے نال اس نو سنچے ہے. پرماتما دی وچار گرواں دے شبد امرت دے سمان نے, پر کوڑے نیم دی طرح جنہ دے ہردے نے اور عادت بن چکی اس کڑکتن دے چرہن دی, مہاپرشاں دے میٹھے بچنا نال وی انہاں چ مٹھاس نہیں پیندی. صاحب کنج نے اپنا آپ تو کبھی نہ چھوڑس اس سن پریت جو رہے, من اپنی عادت نہیں چھڑتا. اس طرح جویں گو دے تھڑاں دے نال لگے ہوئے چچڑ نے, دودھ دے سومے نے یہ استن گو دے, امرت دے سومے نے پر چچڑ خون پیندا ہے. او دا دودھ نال کوئی مطلب نہیں, او دا امرت نال کوئی مطلب نہیں. بگڑی ہوئی عادت والے منک جی ستسنگ وچ وی بیٹھ جان, انہاں دا کھانا خون ہے, انہاں دا پینا دودھ نہیں ہے. وہ امرت پان نہیں کردے, وہ خون ہی پیندے نے. انہاں دی دشتی چچڑ دے سمان ہے. یہ ٹھیک ہے کہ وہ چمڑے ہوئے گو دے استھراں نوں نے, کئی منک دھارمک مندراں نوں اس ڈھنگ نال چمڑے ہوئے نے جیسے کہ چچڑ انہاں دا کم ہے خون پینا نہ کہ دودھ پینا. امرتمئی نام نال انہاں دا کوئی مطلب نہیں. سنسارک واشنا دی پورتی کریے کرنی ہے دھرم مندراں تے آسرے دے, بس یہ برتی ہے انہاں دی چچڑ دے سمان. مردانہ کہندا بادشاہ اگر ایسا جو منمک تے مورک ہے اس نو کسے ودوان دی سنگت ہو جائے, بادریل پرمان دے کے اس نو سمجھایا جائے, بادشاہ پھر تے بدل سکتا ہے, پھر تے وہ اپنے وچار بدلے گا, اپنا جیون ڈھانچہ بدلے گا. صاحب کہنے نہیں, آپ دی اگلی پنکتی بڑی سندر. پنڈت سنگ وسے جن مورک آگم ساس سنے, اپنا آپ تو کبھی نہ چھوڑس سوان پوچھ دے. ایک مہان عالم دی سنگت ہو جائے کسی مورک نو, اور مورک اپنا سبھا اس طرح نہیں چڑھتا جیسے کتے دی پونچھ یتن کرن دے باوجود بھی سدھی نہیں ہوندی, تیوے مورک اپنی مورکتا چھڑتا نہیں جس دی مورکتا وچ پکیائی آ گئی ہے. اس طرح جس دی عادت بالکل پکی ہو چکی ہے, سدگر دی بانی تے انے رشی منی وہ دی سنگت تو روک دے رہے ہیں. سنگت کریے سال کی جو انت کرے نرواؤ, ساکت کاری کامری توئے ہوئے نہ سیت. ساکت منک جڑا ہے کالے کمبل دے سمان ہے, یتن کریے یہ چٹا نہیں ہوتا, یہ صاف نہیں ہوتا. سورداس جی مہاراج دی ایک بڑی اگمی پنکتی ہے گروگرنتھ صاحب جی مہاراج دے, آپ کہن چھاڑ من ہر بے مکھن کو سنگ, ہری تو بے مکھ منکھاں دی سنگت چھڑ دے. کارن انہاں دی پریت اور انہاں دی دشمنی دونوں گھاتک ہوندیاں نے. بھائی گرداس جی نے اس واسطے روکیا, آپ دا ایک بڑا سندر سائی ہے, کوئلہ سیتل کر کرت ہی سیام گہے, تپت سفر سفر دگت کرت ہے. ٹھنڈا کولا جی چولی دے چھ پا لئیے, ہاتھاں دے چھ رکھ لئیے, ہاتھ کالے ہو جاندے نا, چولی کالی ہو جاندی ہے. تے بھائی صاحب کہن جے بردا ہویا پکدا ہویا ہاتھ تے رکھ لئیے تاں ہاتھ جل جاندا ہے, چولی سڑ جاندی ہے. مورکھ دی پریت ایسی ہے جیسے ٹھنڈے کولیاں نوں چولی دے چھ پا لینا, پر مورکھ دی دشمنی ایسی ہے جیسے پکدے ہوئے کولے ہاتھ دے چھ پا دینا. وہ دی پریت تو بھی چوٹ پہنچے گی اور وہ دی دشمنی تو بھی چوٹ پہنچے گی. مورکھ ساکت ایسا ہے, بھائی صاحب بھائی گرداس جی کہنے ہیں, کوکر کے چاٹ تے کلیورے لاگے چھوٹ, کاٹت شریر پیر دھی نہ رکھتا ہے. کتا پریم کر کے چٹن لگ پہ شریر میلا ہو جاندہ ہے, پر جی کرودھ دے کٹ لوے تو زخمی ہو جاندہ ہے. منمکھ دی پریت دے نال ہردا میلا ہوندا ہے, اور وہ دی دشمنی دے نال بڑا نقصان ہو جاتا ہے, بہت گہری چوٹ پہنچتی. یہ پریت بھی گھاتک, وہ دشمنی بھی گھاتک, دونوں گھاتک نے. تیسرا ادھارن بھائی صاحب دے دینے, فوٹ تجوں گاگرے پرت پاہن پر پاہن پر ہے ان گاگر حرت ہے. مٹی دی گاگر اگر پتھر دے اتنے ڈگ جائے تو گاگر ٹوٹتی ہے, پتھر نہیں ٹوٹتا. پر جی پتھر گاگر دے اتنے ڈگ پائے تو بھی گاگر ہی ٹوٹتی ہے, پتھر نہیں ٹوٹتا. پیسے پساد سنگ پریت ہوں برود برو, لوک پر لوک دکھ دوک نہ ڈرتا ہے. اس طرح دا جو اساد منک ہے, جو منموہ منک ہے, وہ پیار اس طرح ہے جی ٹھنڈے کولیا نو جولی چ پا رہے ہیں, جی کوئی کتا چٹ رہے ہیں, جی گاگر پتھر دے ڈگ پی ہے. پر وہ دشمنی اس طرح ہے جس طرح بلدے ہوئے انگارے ہاتھ دے آ گئے نے, جس طرح کتے نے کٹ لیا ہے, جس طرح پتھر گاگر دے ڈگ پے. سدگرو نے روکے جس کا سبھاؤ پک چکیا ہے برائیاں دے, وہ سنگت تو دور رہی, وہ پریت بھی ہانی کارک, وہ دشمنی بھی ہانی کارک. کیونکہ سدگر ایسا کہنے کہ اس کسی بھی طریقے دے نال بدلنا بڑی اوکھی گل ہے, بہت اوکھی گل ہے. اور اسی دیکھ رہے ہیں سنسار دے بڑے بڑے مہاپرش بھی کچھ بندیاں نو سمجھان دے اسمرتھ رہے ہیں, انہاں بندیاں نو جنہاں دی برائی عادت بن چکی سی, سبھاؤ بن چکیا سی. اور ایسے پرشاں نو صاحب کہندے نے کہ مورکھ نے, نرے مورکھ نہیں بلکہ مورکھاں دے سردار نے, مورکھاں سر مورکھ ہے. جے من میں نہ نہ بولن لگیا, کھان لگیا, چلن پھرن لگیا, ہر محفل منہ اگے ہے, وچار اگے نہیں, بدھی اگے نہیں. ایسے منکھاں تو جگت دا بہت ہت ہویا ہے, بہت وڈا نقصان ہویا ہے. اس واسطے ستسنگ اس گل دی کوشش کر رہی ہے کہ کوئی منک مورکھ نہ بنے. مورکھ تاں ہی بنے گا جے مورکھاں دی سنگت چ بیٹھے, کسنگیاں دے چ بیٹھے, سہجے سہجے برائی دی عادت پگ گئی, پھر اس کو بھی جگت نو چوٹ پہنچ دی ہے. اور یہ ستسنگ دا, دھرم گرنتھاں دا,